săptămână, începutul săptămânii mari, cursul vasta începe în săptămâna mare. Nu o să vorbim despre Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, ci o să vă... Și o să... Pare rău că stați așa cum puteți, pare rău. Dacă vreți, puteți să mă aduceți bănci, dar e complicat. O să vă vorbesc despre un lucru la care, despre care v-am vorbit odată în timpul pandemiei, de era la radio. Nu știu câți ați auzit. Și care e lămuritor, așa. Pentru mine, cel puțin, e foarte lămuritor și odihnitor. În sensul că odihnitor. Ce poate fi odihnitor din nivelul de 4.000 de Mântuitorului? Dar odihnitor ca înțelegere asupra lucrurilor, adică în general noi avem impresia că propovăduirea Mântuitorului, sau cel puțin eu am avut-o, poate că voi nu aveți această problemă, eu am avut-o, că propovăduirea Mântuitorului și viața Lui în lume, în mijlocul oamenilor, din momentul în care a început să propovăduiască, pentru că a stat 33 de ani în lume și n-a spus ceea ce vrea să spună, a stat 30 de ani și după aceea, în cei 3 ani jumate cât a mai trăit, a propovăduit, a spus adevărurile pe care trebuia să le spună, a mărturisit lucrurile pe care trebuia să le mărturisească, a făcut faptele pe care trebuia să le facă și oamenii nu l-au lăsat să trăiască mai mult de 3 ani jumate. Și noi, în general, avem impresia, și eu aveam asta, că a fost un fel de marș triumfal prin istoria Mântuitorului în cei 3 ani jumate. Mulțimile erau tot mai multe, oamenii erau tot mai plini de râvnă pentru el. Îl cinsteau și îl lăudau tot mai mult. Și, bineînțeles că s-a ascuțit și o anumită ură a unora dintre iudei, care, cu cât el creștea în putere și în recunoaștere în fața poporului, ura unora dintre iudei, care erau stăpânitori, care erau mai mari pe partea aceasta spirituală sau duhovnicească, era tot mai mare și, la un moment dat, ura iudeilor a făcut masă comună cu vânzarea lui Iuda și, dacă a fost la îndemână vânzarea lui Iuda, atunci iudeii și cărturarii și farisei și saducheii s-au bucurat și l-au prins și l-au omorât și, până la urmă, moartea putea fi evitată, cel puțin așa am gândit mult timp, și că a survenit moartea Mântuitorului și moartea îngrozitoare și chinurile prin care a trecut a survenit în urma unui concert de evenimente care s-au armonizat în sens rău, s-au armonizat în așa fel încât putea să nu fie. Dacă Iuda n-ar fi fost, dacă lucrurile nu erau exact, până la urmă Iuda avea un rol super important. Faptul că el s-a găsit să fie tot mai împotrivitorul lui Hristos și să-l vadă rău și să gândească de rău, de fapt nici noi nu înțelegem bine care au fost motivele, adică foarte mulți dintre noi creștini nu prea înțelegem care au fost motivele pentru care Iuda l-a vândut pe Hristos. Unii spun pentru bani, alții spun, deși mă îndoiesc, că era un preț modic, 30 de arginți. Iuda mergea și umbla cu bani mult mai mulți. Avea banii comunității apostolice, avea banii pe care oamenii dădeau când primeau, când li se făceau minuni și când ei simțeau nevoia să dăruiască ceva și dăruiau apostolilor, încercau să dea lui Hristos. Hristos nu lua bani și atunci dădeau apostolilor care purtau acești bani și din partea celor care primiseră mult bine de la Dumnezeu, dar și din partea celor care îl urmau pe Hristos, cum erau femeile mironosițe care veneau în urma lor și din averile lor încercau să susțină pe cei 12, pe cei 70, pe Mântuitorul, să-i susțină, adică să aibă unde să mai doarmă din când în când, ce să mănânce. Și așa încât Iuda avea în mână bani foarte mulți și foarte mulți dădeau bani și pentru ca în căile lor, în mulțimile acelea nesfârșite de oameni săraci, care veneau după el mulți, cei mai mulți erau săraci, să poată să le dea. Nu este întâmplător că Mântuitorul, atunci când Bartimeu, orbu, strigă de pe marginea drumului Bartimeu Orbu în Ierihon. Strigă: Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David, miluiește-mă, Fiul lui David, miluiește-mă. Și toți îi ziceau: taci din gură, nu mai striga așa tare. Și la un moment dat Mântuitorul se oprește și îl cheamă, zic, toți îi spun, scoală-te, fugi, te cheamă. Și el își lasă haina, fuge la Mântuitorul și Mântuitorul îi zice: ce vrei să-ți fac? Deci nu este întâmplător aceasta, pentru că erau foarte mulți sărași care vreau bani. Bani. Nu vreau altceva. Nu vreau neapărat minunea vindecării. Vreau bani. Unii nici nu erau așa de bolnași. Atunci vreau bani. Și din banii aceștia pe care ținea Iuda se dădeau sume mari. Pe de-aia zicea, ați văzut cum a zis Iuda, nu se putea vinde acest mir de mare. Vedeți, deja avea cam la toate lucrurile ce preț au. Și zicea, se putea vinde cu 300 de dinari, se de la săraci, domne, adică probabil că o mare parte din banii pe care avea el se dădeau la săraci. Mulți. Și oamenii dădeau pentru săraci, așa cum templierii, care la început erau un ordin cavaleresc și monahal, încercau să-i protejeze pe pelerinii care mergeau la Ierusalim și să-i ajute și să le dea mâncare și așa. Și din toate țările oamenii bogați au zis: dom'le, să-i ajutăm pe oamenii ăștia. Și le-au dat averi și le-au dat pământuri și le-au dat ca să poată să susțină pe pelerini. Întotdeauna a fost o milă omului pentru cel sărac, și mai ales dacă altul poate să facă prin tine și dacă poate cineva să se ducă el la sărac, să rezolve el cu săracul, e mult mai odihnitor pentru omul de rând. Și preferă să dea un ban, cum facem și noi. Preferăm să dăm un ban undeva, nu știu ce asociație, la nu știu ce fundație, și ei să se ocupe să facă cu copiii, să-i ducă, să-i aducă, să le facă cristalin, să nu știu ce să facă. Dar e foarte complicat să ne apucăm noi și să ne implicăm cu cât un om în sine. Probabil că ar fi mult mai mântuitor dacă am face noi personal. Nu este rău nici așa. Dar și atunci probabil că a fost tot la fel, și că mulți oameni au dat foarte mulți bani comunității apostolice din jurul lui Hristos ca să ajute mulțimile nesfârșite care erau în jurul lui Hristos și în care predominau oamenii săraci. Și noi avem impresia la prima auzire așa că Iuda, pentru cei 30 de arginți ai mai marilor preoților și cărturarilor, a făcut această vânzare. Nu cred. 99% e posibil să nu fie așa. Pentru că suma este foarte mică și derizorie față de... Că de aceea se și zice, a fost vândut pentru 30 de arginți. Adică foarte puțin. Nu cred că e mai mult de un sfert de kilogram de argint. Un sfert de kilogram de argint. Un sfert. Ceea ce pe vremea aia nu era așa de mult. Nici acum nu e așa de mult. Și Iuda nu l-a vândut pe Hristos pentru asta, ci avea alte motive. Avea o îndoială care devenise aproape, intrase până la nivelul cel mai adânc al ființei lui. Avea o gelozie față de Mântuitorul, că probabil îi băga în seamă pe alții dintre apostoli mai mult decât pe sine, sau cel puțin așa vedea el, sau credea el. Avea ideea că e mai înțelept decât Dumnezeu și îi se părea că Dumnezeu pierde vremea. Dumnezeu, nu știu dacă mai credea Dumnezeu, că acest profet mare pierde vremea cu mulțimile imunde și infecte, și când ar putea să meargă la oamenii de sus, direct la mai mari și conducători evrei, care să-i convingă pe aceia prin minunile pe care le făcea, nu pe aceștia, și făcea și minuni în taină cu ei pe acolo, în ascuns, încât... Deci, cu siguranță avea o idee foarte fixă. Era ca un fel de șef de campanie prezidențială care era foarte dezamăgit de președinte, că face ce face și cum managerează această campanie. Și el ar fi vrut să fie șef de campanie electorală și ar fi zis: nu așa se face, nu așa se face. Și probabil că a fost gândul lui că îl va da în mâinile mai marilor, a fariseilor, a cărturarilor, a sinedrului, și bănuia că Hristos va reacționa, va face minuni cutremurătoare, cum visa el, adică el visa exact cum visa diavolul. Diavolul îi spunea în pustia carantaniei Mântuitorului, cu alte cuvinte, dar îi spunea acest lucru: n-are rost să te duci la oameni, n-are rost să pierzi vremea cu oamenii, fă-le minuni, transformă pâine, pietrele în pâini și ei dat gata, că omului trebuie pâine și circ. Și după aia continua cu circul, asta era pâine și după aia zicea, te vei sui pe strânceana templului, pe cornișele templului de aur, unde toată lumea se uită și zice, vai, ce frumusețe de templu a făcut Irod, asemănătoare ca lui Solomon, și de pe cornișa aia templului, de la 40 de metri înălțime, tu o să te arunci, deci o să le asiguri un spectacol incredibil, circul, și oamenii o să te vadă pe tine căzând, dar în același timp niște îngeri o să vină să te susține, că așa spune Psalmul 90, zice diavolul. Și deci dă-le oamenilor pâine și circ, te învăț eu, proprietarul lumii acestea. El se crede proprietarul lumii acestea, îi cunosc eu pe oameni. Și când Dumnezeu l-a întrebat, ce faci când el se strecurase printre picioarele îngerilor la începutul cărții lui Iov și a zis, ce faci? Am dat ocol pământului, vorbea ca un proprietar, m-am dus pe la locurile mele, că doar dacă am căzut din cer aici pe pământ, e al meu locul. Și ai văzut ceva interesant? Nimic interesant. Da. E ca și cum ar spune, oamenii nu pot fi interesanți, nu mă pot impresiona cu nimic oamenii. N-au nimic deosebit, creatura aceea ceva deosebită e varză. Nu mă pot impresiona. Și Dumnezeu zice, da, pe Iov l-ai văzut? E ca și cum ai spune, e, chiar așa sunt oamenii? Stai să spun despre Iov. L-am văzut! Dar ia, dă-mi mie puțin în mână să vezi cum te bleastă în față. Adică așa tu locrătești toată ziua și nu știu ce, păi, dar bineînțeles că așa îți aduce o sanale. Dar dă-mi mie în mână, deci era dezamăgirea lui, dezamăgirea. Supărarea, răutatea, disprețul pe care l-a avea față de om. Și același dispreț îl are diavolul și în fața lui Hristos. Nu are rost. Eu sunt proprietarul lor. Eu îi cunosc. Înțelegi? Îi cunosc. N-are rost să te duci între ei să te murdărești. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Păi atunci fă, Doamne, din pietre pâini, aruncă-te de pe cornișa templului, fă niște minuni. De-i dai pe spate și te învăț eu sistemul de a-i ține în mână. Și după aceea ți dau și pe toți în mână printr-o manipulare universală. Exact cum acum, probabil că anumite guverne formate în umbră conduc lumea financiar vorbind și pe care noi habar n-aveam cine conduce lumea și cum și în ce condiții. Și aceeași chestie o fac și acei oameni și asta e învățătura diavolului și asta îi propunea și lui Hristos. Are rost, ne. Nu te duce cu oamenii. Ăștia îți vă face rău. Explică cum să fac. Cum să faci. Ei, același lucru l-a avut și Iuda. A crezut că Mântuitorul nu face bine. Ce-s chestiile astea? Ce atât atenție la toată oameni, la tot omul necăjit și prăpădit, nimeni în drum, care vine și umblă cu mâna întinsă și nu știu ce și tu stai de vorbă cu ei și le faci minuni și după aia le mai spui și să nu se vadă niciunde, să nu spună la nimeni. Și o faci în taină, acolo între 2-3 oameni, nu vede mulțimea, nu îi sui pe o estradă, nu le arăți lucrurile, clar. Păi așa crezi tu că se poate ajunge la putere? Așa crezi tu că o să izbăvești pe Israel? Asta vrea să zică Iuda. Și Iuda probabil a crezut că a venit momentul să el dibaciu, știți cum se zice despre șarpele. Șarpele fiind cel mai dibaci dintre animale, având inteligență practică, asta e una dintre traducerile, cel mai practic, cu o inteligență practică excepțională, fiind stăpânit de grupul necurat, i-a propus Evei. Ce faceți voi aici? Stați-mă, că mă învăț eu treaba să faceți mai repede și nu tot stați și așteptați voi până când vă dă Dumnezeu. Păi vă arăt eu cum trebuie. Și așa a făcut și diavolul și așa i-a făcut și la Iuda. Și Iuda a zis, fiind stăpânit de diavol, cum se zice, stăpânit în sensul ăsta, al gândirii. Și Iuda a zis, nu, trebuie să-l învăț cum să facă, că ăștia nu se lasă. Ăștia totul cu mulțimile astea slabe și în sus și în jos, stau prin Galileea și pierd vremea. Păi aici, în Ierusalim, e treaba și acum e momentul. Acum ai. Și a făcut ce a făcut, nu pentru bani, nici măcar pentru gelozie sau invidie, care erau și ele o problemă foarte gravă, dar pe care credea că o să le rezolve. Până la urmă, cred că Iuda credea că Mântuitorul o să-i și mulțumească pentru inițiativa lui și o să zică, băi, cu adevărat, nu ești cel mai bun ucenic. Ai reușit să faci ce trebuia să faci, îi l-a lăsat să stea ca niște miei nepăsători, dar tu m-ai introdus acolo în fața Sinedriului, care s-a adunat pentru mine noaptea, numai eu cu ei, și le-am făcut o minune, am dat pe spate pe toți. Aproape că lucrurile au mers așa de bine, încât Mântuitorul, dacă ar fi fost să meargă după învățătura Iudei, i-ar fi dat pe spate pe toți. Adică Irod, Agripa, a venit și el în Ierusalim și a vrut să-l cunoască în noaptea aceea spre dimineață, l-a chemat și pe la el să-l vadă, a vrut minuni, a vrut minuni. Minuni, minuni, minuni. Această achtiere a acestor oameni după minuni, se, cred că avea undeva și și accentul sau atenționarea din partea Iudei. Cred că Iuda, cumva, fiind omul de legătură, omul care s-a băgat în toate pe acolo, a introdus ideea asta, cereți-i să facă minuni. Cine știe în ce condiții, cum le-a spus, dar cred că asta că și Irod cerea de dimineața până seara minuni, 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 și pe cruce, fiind Mântuitorul, am văzut Sinedriul întreg și toți care mergeau, arată-ne acum, fă-ne acum o minune, să vedem acum o minune. Deci această idee a minunilor făcute în fața lor, probabil că era introdusă și de Iuda, și Mântuitorul nu a vrut să meargă pe această învățătură de tip demonic, de stăpânirea poporului, a populației, a oamenilor, prin puteri, prin chestii indiscutabile, care n-ai, în fața cărora n-ai ce să zici. Și mai degrabă, în general, credința sau credința este cea care naște minunea, nu minunea este cea care naște credința. În învățătura de credință creștină, așa este. Credința este cea care naște minunea și exact cum zicea Petre Țuțea, la un om credincios pot să-i vorbesc, să-i spun mii de lucruri și să-l întăresc în credință, la un om credincios n-am ce să-i spun. Așa se întâmplă. Adică cu cât un om are mai multă credință, cu atâta minunile se întâmplă mai multe și mai mari, cu cât un om are mai puțină credință, minunile nu se întâmplă sau nu se întâmplă deloc, sau foarte puțină sau deloc. Așa s-a întâmplat și la înviere. Mântuitorul s-a arătat celor care mai aveau o umbră și o brumă de credință, iar dacă nu o mai aveau, a întărit-o sau a ridicat-o până când i-au dobândit acea brumă de credință și atunci li s-a arătat. Deci minunea arătării lui Hristos a fost doar ca urmare a credinței lor. Gândiți-vă la cei doi călători spre Emaus. Puteau să plece acasă, liniștiți în Emaus, dacă i-ar fi zis acelui om, lasă-ne cu poveștile astea, cu Vechiul Testament, ne-a spus și el, dar nu, nu mai credem. N-ar fi știut niciodată cine a fost omul care a mers alături de ei. Mă gândesc cu groază că în necredința noastră am ratat de nenumărate ori întâlniri cu Dumnezeu, neavând încredere și nevrând să discutăm despre problema asta, exact cum probabil că ar fi ratat și acești și poate că alții au ratat. Poate că sunt și alte întâlniri ale Mântuitorului cu alți dintre apostoli în care el ar fi încercat să le vorbească și să le spună și să-i întărească, dar aceștia n-au vrut să audă și să asculte. Eu cred că la a doua venire o să vedem aceste încercări ale Mântuitorului cu fiecare dintre apostoli, poate, și cu mulți dintre ei, dintre cei 70, când zic 12, nu zic numai cei 11 apostoli cât rămăseseră, ci cei 70 de apostoli. Poate că în multe chipuri Dumnezeu a vrut să descopere unora și altora și chiar să-i întărească ca să se poată descoperi. Să-i întărească în credință ca să se poată descoperi, pentru că credința este cea care descoperă, care îi se descoperă minunea, adevărul. Credința este cea care naște adevărul. Și cred că au fost zeci și zeci de ratări. Cele pe care le avem acum în Evanghelie sunt niște mici momente de întâlnire într-o boabă de credință omenească și un munte de râvnă și voință dumnezeiască de a se întâlni cu omul și o boabă de va avea omul un bob de credință, va muta munții din loc. Și la acești oameni s-au mutat munții care au avut acest bob de credință, măcar și născut în dialog cu Mântuitorul, dar măcar îngăduind acest dialog, s-au mutat munții din loc și munții necredinței și munții nepăsării și munții neștiinței și munții uitării și munții tristeții și a venit adevărul al întâlnirii cu Dumnezeu, lucru pe care l-am văzut și la Maria Magdalena, care nu avea nicio... nu mai credea că Iisus Hristos este, poate să învieze, nu avea nici cea mai mică idee despre asta, doar îi se părea că a furat cineva trupul Hristos. Deși erau atât de evidente lucrurile, adică îngerii stăteau în mormânt și ea se uită la ei și întreabă, nu știți de ce femeie plânge, întreabă ei pe ea, întreabă. Pentru că au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Și alte câteva lucruri care cumva o trezesc, o fac ca atunci când Mântuitorul strigă pe nume Maria, ea să aibă acest moment de revenire. Putea să fie atât de tristă și de închisă în sine, încât nici măcar această chemare cu numele Marie, când a strigat-o Mântuitorul, să n-aibă niciun răsunet în sufletul ei, putea. Și n-ar fi fost nicio poveste despre Maria Magdalena care a avut întâlnirea cu Mântuitorul la mormânt. Dar întorcându-ne, nu era nevoie de Iuda. Iuda are un are un parcurs meteoric, conjunctural. Dacă nu era Iuda, erau alții care s-ar fi găsit să-l vândă. Erau alte situații în care Mântuitorul putea să fie vândut. Erau alte situații. Deci nu este așa cum ne închipuiam sau cum închipuiam eu, sau poate vă mai închipui și voi, că Mântuitorul a avut o urcare rapidă, tot mai mult iubit de oameni, tot mai aproape de putere, tot mai așa, și la un moment dat apariția și întâmplarea cu Iuda face ca totul să se facă praf și pulbere, se unesc cele două, răutatea iudeilor, farisei, cărturarii, mai mari preoților, Sinedriu și vânzarea lui Iuda, și se oprește o urcare extraordinară, o posibilitate nemaipomenită de a continua aici pe pământ o lucrare dumnezeiască pe care Mântuitorul o făcea. Nu, nu este așa. Deci cu cât citesc mai multe evanghelile, cu cât recitesc cărțile sfinților, cu cât recitesc și până la urmă cunosc istoria mântuirii, pentru că ce s-a întâmplat în viața Mântuitorului se întâmplă și în istoria mântuirii de după Mântuitorul, a locuirii lui Dumnezeu în biserică, în lume, în continuare, și tot ce se întâmplă cu sfinții în decursul timpului și cu biserica sa, ne arată că n-a fost așa și că Mântuitorul a fost căutat să fie ucis din primele tăți. Și că a fost o minune că Mântuitorul n-a fost omorât până atunci. O minune. Și că Dumnezeu, cum zicem noi, unde era Tatăl Ceresc? Unde era Tatăl Ceresc? De ce nu l-a protejat? De ce nu l-a ajutat? De ce el s-a lăsat ucis? Păi, după ce citim cu atenție, mai ales Evanghelia de la Ioan, și vedem de câte ori au vrut să-l ucidă și de câte ori, pur și simplu, Mântuitorul a știut momentul când să plece dintre ei și să se dea la o parte, poate că în ultima fracțiune de secundă, înainte de a, adică cunoscând psihicul lor, felul lor de a fi, răutatea, mânia, iuțimea, irascibilitatea fiecăruia dintre ei, a știut fracțiunea de secundă când să plece din mijlocul lor și să se strecoare printre ei, ca să n-apuce încă unul să ia piatra, să dea chiar cu piatra în el, pentru că aia era fatal. După ce unul arunca, nu știu dacă știți psihologia asta mulțimilor despre care se tot vorbește, dacă unul apucă să lovească, ceilalți vor lovi cu sete. Așa era la lapidări, la uciderea cu pietre din vechime, până dădea primul. Primul era problema. Aceia lucrurile mergeau de la sine. Și așa e în general peste tot. Și când se face o demonstrație, prima fereastră, prima vitrină spartă, că după aia dărâmă tot orașul dacă e nevoie. Să se facă primul gest, după care mulțimea merge ca o turmă în urma acestui gest. Și mă minunez de... Și asta îmi dă și un anumit nădejde. Mă minunesc citind și recitind Evangheliile, mai ales Evanghelia de la Ioan, când Dumnezeu a știut de zeci de ori, am numărat 23-24 de dăți în care Mântuitorul s-a dat la o parte din mulțime, care vrea să-L sfâșie. Înțelegeți? Am nădejde că, cunoscându-mă și pe mine și neputința mea, știe când și cum să nu mă lase să cad în toate păcatele lumii și în toate răutățile lumii, cum a știut atunci să se dea la o parte și să nu-i lase pe oameni să-și moaie sângele, mâinile în sângele lui Dumnezeu, să nu le facă un păcat așa de mare atunci, dar mai târziu s-a întâmplat. Așa cumva am nădejde să-i zic, Doamne, aproape că a devenit o rugăciune, cum ai știut și ai avut milă de acei oameni, să te dai la o parte și din fața nazarinenilor tăi, ai știut să te dai la o parte, să treci printre ei, atunci când ei au vrut să te arunce în mrăpastie sau să te omoare cu pietre pe sfânceana muntelui, ai știut secunda că să pleci, așa cumva, dacă mă cunoști și știi, neputința mea, să știi secunda și când să nu mă lași, să mă dai la o parte, să-mi dai o boală atunci, să se întâmple ceva, știi tu în momentul acela, adică aproape că după ce cunoști această istorie a mântuirii, ai nădejdea că Dumnezeu poate totuși opri, nu că poate opri, lăsându-ți libertatea, se dă la o parte el sau dă la o parte o situație pe care tu nu mai poți duce sau ajungi să faci niște lucruri grozave. Și v-aș da câteva exemple, dar numai că am făcut așa de lungă introducerea încât asta era introducerea. Încât continuarea e cam lungă, dar o să vă spun câteva și continuăm într-o altă, poate, nu știu dacă mâine seară, dar marți seară continuăm cu alte. O să vă arăt câte au fost momentele în care Mântuitorul a fost pe gata să fie ucis. Și cât de atent a fost el să nu-i lase pe oameni să-și moaie mâinile în sângele lui. Pentru că era un păcat absolut. Dar cel care mă va vinde, zice Mântuitorul acela, mai bine ar fi fost lui de nu s-ar fi născut. Înțelegeți? Deci cine vinde pe Fiul omului, adică cine vinde sau ucide sau se atinge sau... Pentru acela mai bine ar fi fost de nu s-ar fi născut, zice Mântuitorul. Asta nu pentru că Dumnezeu îl va pedepsi pe acel om, nu, ci pentru că conștiința ta de om, după ce vei vedea realitatea și lucrurile în față, când acum încă nu le vedem complet și stăm cumva mascați sub un întuneric și stăm așa ca niște beți, habar n-avem ce facem sau unde vrem noi să fim beți și ne îmbătăm tot timpul cu această beție a necunoașterii și neștiinței și a răutății noastre și a invidiei noastre și a mândriilor noastre și suntem ca beți tot timpul, dar după ce vezi ce ai făcut și vei fi lucid și clar după ce vei ieși din trup și după aceea când te vei reuni cu trupul și vei vedea realitățile acestea, propria ta conștiință devine cel mai mare judecător care nu te va ierta nici în veacul de acum, nici în veacul ce va să fie, nici când te va ierta. Înțelegeți? De aceea zice Mântuitorul că mai bine nu s-ar fi născut omul acela. Așa de grea este povara care, că nu-i de aici de acolo să-L omor pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu. Că împotriva oamenilor mai găsești câte ceva. Că nu s-au plăcut nu știu ce, că nu știu ce nu-ți place, că nu știu ce nu-ți convine, că nu știu ce te-ai incomodat, dar împotriva mâinii care te susține, împotriva inimii care bate în pieptul tău, împotriva a ceea ce este Dumnezeu, să te ridici, e grozăvia grozăviilor și să-L ucizi pe Creatorul tău, n-a fost zi mai întunecată. Noi tot avem impresia că ziua aceea în care a căzut Adam și Eva din Rai a fost cea mai... Nu este aceea... Da. Dar de ce nu suntem atenți la pilda pe care o dă Mântuitorul? Că El ne spune că ziua aceasta a uciderii Lui este cea mai neagră zi din istorie. El ne zice, asemănați-vă împărăția cerurilor cu un om care seamănă o vie și sapă teasc în ea, ridică turnă, o înconjoară cu gard, cum zicem noi românii, o hărăcește, o leagă, o așează cum trebuie, o face cum trebuie. Și apoi cheamă niște muncitori și le zice, uite, o dau în grija voastră, voi numai dacă vreți o munciți și eu o să vin să iau din când în când o mică parte. Și ei au zis, bine, da, ne-am voit, nevoit. Și a început acest legământ între om și Dumnezeu și a început să trimeată Dumnezeu la om. Prima dată oamenii probabil că la început oamenii au dat. În rai, oamenii au dat răspuns la ce trebuia să facă, că le-au dat, lucrează și păzește raiul, o altă grădină. Și a păzit și a lucrat raiul omul. După care omul n-a mai făcut asta, ce a început să ia pe alte căi și să-L bunească Dumnezeu de răutate și să vrea să nu mai dea nimic lui Dumnezeu, căderea omului din rai. Și nu se ne spune Dumnezeu în pildă că ăla a fost momentul când oamenii au zis, nu vom da nimic, nu mai dăm nimic. Și pe unii au bătut dintre trimiși, pe alții au omorât, pe alții i-au omorât cu pietre. Și zice de un loc și un moment în istorie cel mai grav și mai întunecat, în care zice că la un moment dat Tatăl Ceresc, Dumnezeul Dumnezeilor, zice, ce mă fac cu acești oameni care nu mai îmi dau la vreme, deși îi omorâseră slujitorii, îi bătuseră cu pietre, îi scuipaseră, îi bajocoriseră și chiar mai mulți omorâseră. Și zice, voi trimite pe fiul meu, singurul meu fiu pe care îl iubesc, că poate se vor rușina și îmi vor da. Și zice Mântuitorul, și după ce l-au văzut pe fiul stăpânului venind, l-au omorât, zicând, haide să-l omorâm pe acesta, să-l luăm noi moștenirea. Și după aceea zice Mântuitorul, deci, când va veni stăpânul, ce va face acelora? Adică era ca răsplată pentru omorârea fiului. Ce va face? Ce ar merita să le facă acestor oameni? Adică el ne spune clar că uciderea fiului este cel mai grozav lucru ce l-au putut face oamenii. Noi tot avem impresia că căderea omului în rai a fost cea mai negativă și urâtă zi și nu știu ce și n-am jignit pe Dumnezeu. Nici poveste, nici poveste. Cea mai neagră zi a fost ziua în care l-am omorât pe fiul lui Dumnezeu, înțelegeți? Cea mai neagră zi și nu ne putem noi, că nu eram noi, că alți, că alt neam. Ba da, noi eram și am face la fel. Și poate mai repede, nu în 3 ani jumate, cum au făcut ei. Asta a fost ziua cea mai întunecată și cea mai grea pe care a avut-o pământul. Și de aceea ținem cât va fi cerul și pământul vinerea. Zi de post. Că nu putem să trecem pe lângă acea zi în care noi l-am omorât pe Dumnezeu. Nu putem. Nu se poate trece, că se întunecă soarele dacă trecem. Înțelegeți? Că ne mustră și pașii pe care îi călcăm pe caldarâm. Cum poți să uiți ziua în care ți-ai omorât bunicul, să zicem? Dacă l-ai omorât și din greșeală. Poți să uiți ziua aceea când cade și dacă ar fi una în săptămână, te doare mintea numai să te gândești. Dar pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu, nu pe bunicul. Pe Dumnezeu. Pe cel care nu ți-a făcut niciodată niciun rău. Pe cel care ți-a purtat neputințele. Pe cel care ți-a tămăduit bolile. Pe cel care ți-a respirat durerile. Cum să-L omori tu pe Dumnezeu? Cine a mai pomenit așa ceva? În ce credință s-a mai auzit așa ceva? Cine a putut inventa o asemenea tragedie? Nu e o invenție, e o realitate. Nici măcar cei care și-au inventat religiile, religii naturale, n-au putut inventa așa ceva. Decât că zeii s-au bătut între ei, s-au omorât, nu știu ce. Dar că omul a omorât pe Domnul Domnilor și Dumnezeii Dumnezeilor, nu se poate nici măcar inventa. Nu se poate inventa. Și de aceea Ioan își și începe Evanghelia și zice că într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. Lumina în lume a venit, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Într-o ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Și după aceea toate, ca să vedeți că de la început oamenii au vrut să-l omoare. Și nu a fost o întâmplare nefericită, iudai devină romanii și iudei. Nu! Firea umană nu suportă firea dumnezeiască. Noi nu putem purta felul cum suntem așezați, felul mândriile noastre, răutatea noastră, invidia noastră, ne bălăcim în gândirea și în felul de a fi al diavolului. Nu-l putem suporta pe Dumnezeu. Nu-l putem suporta. Nu putem suporta adevărul pe care ni-l mărturisește. Nu poate suporta vicleșugul și răutatea gândurilor noastre și bălăceala în care ne scăldăm tot timpul cu mintea și cu inima în toate gunoaiele lumii. Nu poate suporta că cineva în fața ta este, există și te vede cum era când a fost Mântuitorul în trup și știe toate gândurile tale. Asta nu se poate purta. Asta nu se poate purta. Ori te schimbi, dacă vrei să rămâi alături de el, ori îl omori. Eu că nu vrei. Nu mai vrei să vezi ochii acelui om care știe că știe tot ce gândești. Și nu poți să te schimbi și nu vrei să te schimbi, de fapt. Nu vrei să te schimbi. Nu vrei să te schimbi. Și așa că oamenii nu îl pot suporta pe Dumnezeu și preferă bălăceala în întunericul lor și dialogul interior cu diavolul la nesfârșit într-un întuneric. Dar asta este, de fapt, spovedania. Ieșirea la lumină. Dumnezeu este lumină și niciun întuneric nu e în el. Asta e frumos la curăția copiilor, că ei spun tot. Tot ce au. N-au nimic ascuns. Asta este cutremurător când auzi în spovedanie oameni care spun tot și se simte când spun tot. Și nu își ascund cu nimic răutate sau... Ce-o spun simplu, clar. Îmi vine să cad eu în genunchi acolo oamenii să zic, miluiește-mă, roagă-te pentru mine. La acei oameni care spun așa, pentru că acei oameni se întorc la starea... Deci nu neapărat să fii pur și desăvârșit, ci să fii pe față. Asta. Și să recunoști că ăla e un rău pe care îl trăiești, care îl simți și pe care îl duci. Vicleșugul, ascunderea, este ceva demonic, e un întuneric, e ca un spațiu în care boala se poate dezvolta. Un spațiu necunoscut, un spațiu neștiut, dincolo, undeva, exact cum oamenii fac avorturi și ucid, pentru că nu văd chipul acelor oameni și nu-i cunosc. Dacă i-ar cunoaște, n-ar putea să facă. Dacă ar trăi cinci copii și ei cunoaște pe toți și ai zice, toți sunt ai tăi și ai zice, na, pe care vrei să-l omorâm, că ducem greu. N-ai putea, cum să-l omorâm? Nu omorâm, dar pentru că nu-l cunoști și nu știi chipul, omori. Înțelegeți? Asta e ceva demonic. Așa e și războiul modern. tragi cu glonțul, nu știi ce va fi. E mult mai murdar decât războiul vechi. Dai cu obuzul, dai cu bombele atomice, mor niște oameni, nu știi cine, cum le sar mâinile, cum li se sparg toracele, cum le sar mațele, nu contează, tu nu vezi, nu știi. Și asta e îngrozitor, e demonic. Războaiele moderne sunt demonice. Omul este în stare de o cruzime incredibilă când nu vede, înțelegeți? Nu vede. Habar n-are ce se întâmplă, lasă, cum fi ceva acolo. Aruncăm cu bombe să vedem ce mai iese, mai rămâne ceva, dacă mai rămâne. Dacă ar fi pe față și oamenii când sunt pe față și văd și luptă corp la corp, e altceva, e cu totul altceva. E cu totul altceva. Îi doare inima și pentru un om ucis. Îi doare și pentru ultima privire pe care omul o ascund, o aruncă din încleștarea morții. Nu mai poți face lucrurile astea, dar când nu sunt vizibile, lucrurile se fac și diavolul se folosește acest întuneric ca să ne facă să facem păcate cu nemiluita. Și să zicem, da, eu nu știu, nu am văzut, nu cunosc. Nu cunosc. Și se poate după aia să ne acuze la a doua venire. Să zic că au făcut, au făcut. Au ucis, au ucis. Au făcut rău în continuare, au făcut. Au stat în mintea lor și au judecat la nesfârșit pe toți oamenii zicând, da, ce, că dacă e la nivelul întunericului din mine, nu contează. Ba contează. Contează. Ce ai făcut în întunericul tău? Ai profitat în gândul tău de nu știu câți bărbați, de nu știu câte femei, le-ai dezbrăcat în mintea ta, i-ai dezbrăcat, ai gândit, da, le-ai făcut în întunericul minții tale, groaznic, se vor deschide pecețile conștiinței și ale inimilor și ale minților, se vor vedea lucrurile la lumină, numai ce este la lumină rămâne. Și cum vor putea sta lucrurile la lumină când tu ți-ai însoțit o viață întreagă mintea cu asemenea lucruri? Numai în asta ai stat. Mai putut? Ce poți să mai faci? Ce poți să mai faci? Cui și cum să te înfățișezi? Mamei tale, cui? Să ceri mamei tale ajutor acolo în fața, după ce te-ai bălăcit ani de zile în cele mai oribile imaginații. Ce o să-i spui mamei tale? Ce o să-i spui îngerului tău păzitor? Eram și eu necăjit. Nu erai necăjit. Dar ce o să faci? Este înfricoșător lucrul ăsta. O să vorbim așa câte 20 de minute și nu începem încă. Vorbim 20 de minute în fiecare seară, luni, marți, miercuri, bine, ca să vă spun locurile unde Hristos a fost pe punctul de a fi ucis și a scăpat. A scăpat pentru că El a vrut. Pentru că a știut secunda în care se dea la o parte. V-aș da numai un exemplu ca să vă fac poftă pentru zilele următoare. Momentul în care este adus, deci era sărbătoarea porturilor la evrei, era o sărbătoare de toamnă, Mântuitorul vine la Ierusalim și încearcă să-l prindă în mai multe feluri. Primește și ostași să-l omoare. Să-l prindă și să-l omoare, să-l ducă și să-l omoare. Și ostașii nu pot să-l prindă pentru că se întorc înapoi și zic, Doamne, n-a vorbit niciodată un om așa. Sunt mai multe momente la sărbătoarea aceea porturilor care a durat 7 zile, în care populația aproape că a vrut să-l omoare cu pietre, a ridicat pietre de jos și au vrut să-l dea în el. Și el a trecut printre ei. Au ridicat pietre de jos. Și totul a fost așa, la limită, au fost numai în acea sărbătoare a porturilor vreo 4-5 momente în care Mântuitorul a fost pe punctul de a fi ucis cu pietre. După ce se trece sărbătoarea porturilor, în ziua următoare, Mântuitorul revine închipuiți-vă zi de toamnă în Israel, revine la Ierusalim, încă mulțimile care se adunau pentru această sărbătoare a culturilor nu plecaseră și fariseii se bucură și cărturarii că vruseseră să-l prindă în toate zilele. Sărbătoarea culturilor aceasta dura 7 zile. Și în toate zilele acestea au vrut să-l prindă cumva și n-au reușit, să-l omoare și n-au reușit. Și când au văzut că revine după sărbătoarea culturilor a doua zi, a zis gata, l-am prins. Și atunci fac ei o chestie și zic, aducem la el o femeie care a căzut în desfrânare, am găsit-o, au luat-o, au dus-o la el și a zis, învățătorule, știm că ești om adevărul, știm că eu țin de acolo un discurs de lingușală. Spune-ne nouă, uite măi, se ne-a spus că dacă prindem o femeie în desfrânare și vă spun de asta, trebuie să o omorâm cu pietre. Deci, ai ceva împotrivă, uite, noi ne-am adunat aici să o omorâm cu pietre. De obicei, așa se întâmplau, erau 15-20, care erau și martori, sau 10, sau 5, sau 7, dar cel puțin 3, care erau și martori și aceștia aveau pietre în mâini venea acea persoană, spune, noi l-am, deci era, mărturiseam în fața populației, am văzut-o, am găsit-o în desfrânare, deci ăia marturii trebuia să dea primii cu piatra, după care toată mulțimea a luat și ea pietre și dădeau. Dar prima piatră trebuia să fie, că după aceea se rezolva. N-avea voie altă lume să dea cu piatra decât aia trei martori sau patru sau șapte sau zece, care ei trebuia să dea primii, unul măcar. Iar dacă cineva intervenea pentru acela și se dovedea că nu e bine, de ce intervine pentru un păcătos, de ce intervine împotriva legii lui Moise, acel om era și el omorât cu pietre. Deci așa era rânduiala. Dacă cineva intervine contra acel om, este omorât și el cu pietre. Și atunci, aceștia s-au gândit bine, o aducem acolo, el tot zice numai de iubire de oameni, de milostenie, de... O să-l aducem și o să zicem, trebuie omorâtă cu pietre? Da, perfect. Dăm un piet cu pietre în ea, o omorâm acolo în fața lui, să dea și el. Pentru că trebuie să respecte legile lui Moise. Iar dacă nu dă cu pietre, o să-l acuzăm că nu ține legile lui Moise, că așa trebuie să fie orice mulțime care e de față la un asemenea ucidere cu pietre, ea să participe și ea ca semn de despărțișe orice persoană, ca semn de că suntem de partea legii lui Moise și așa trebuie. Deci dacă nu dă cu pietre, îl prindem, iar dacă zice nu este bine și nu trebuie să țineți legile lui Moise, l-am prins și l-am ras. Gata, păi ești împotriva legii lui Moise, păi stai așa, frate, păi nu se poate, tu... Super poporul, l-am dus și l-am închis. Dar se mai putea chiar, dacă se opune chiar să se dea cu pietre, atunci îl putem urmări și pe el și pe ea. Deci l-am prins. Și deci era un moment, nu știu dacă ați venit la acest moment, e unul dintre cele mai de limită momente în care Mântuitorul a trecut pe lângă moarte așa. Și Mântuitorul s-a plecat jos, a zis prima dată că cine este curat între voi, deci să dea cu piatra. Și s-a plecat jos și nu știu ce a scris. Unii spun că păcatele celor oameni care se apropiau. Și fiecare dintre martori se apropia să dea el primul cu piatra. De la cel mai râvnitor până la ultimul. 7, 10, câți erau. Și ridica piatra și ei toți erau cu pietre în mâini să dea și... Era chestie de fracțiune, de secundă, înțelegeți? Și Mântuitorul scria ce scria acolo jos, ei se uitau. Nu știu ce scria. Nu știu ce putea să scrie acolo, încât acești oameni nu puteau să dea. Adică, probabil, un păcat ascuns al acestor oameni nu puteau să dea. Dacă unul, nici nu s-ar fi uitat cu atenție, sau nu știu, ar fi dat, se termina. Mântuitorul era omorât cu pietre. Atunci. Și el, de fapt, putem spune că Mântuitorul și-a pus viața pentru o femeie desfrânată. Pentru o femeie amărâtă. El putea să fie omorât atunci, pentru că a stat împotriva legii lui Moise. Pentru că n-a participat, pentru că n-a spus da, așa, bine faceți. Putea să fie omorât și a mers pe fir, de păianjen cu oamenii, numai de dragul unui om. Ceea ce mi se pare imens, înțelegeți? Că pentru un păcătos, pentru mine, Dumnezeu își pune obrazul și sufletul și se pune în pericol absolut și acum, cred. Cum s-a pus pentru acea femeie? Habar n-avea, adică nu știu cât înțelegea femeia săraca. Oricum, ce să mai înțeleagă? Era, cum e, orice om care stă în fața morții, ce să zici, nu, orice fel de moarte, moartea cu pietre. Ce să zici? Ce putea să mai zică? Nici nu cred că și-a dat seama ce s-a întâmplat, ce spunea Mântuitorul, ce scria. Când ești într-o asemenea situație, ți se împăcrește privirea, nici nu vezi bine ce se întâmplă în jurul tău. Cred că nici nu putea să-și ridice fața din palme cu care și-a protejat fața și capul, că știa că urmează pietrele. Era o chestie de secunde să nu îi zboare o piatră în cap. Și Mântuitorul a salvat-o. A trecut pe lângă moarte, uitați așa, Mântuitorul atunci. Și ce mi se pare extraordinar pentru noi. Așa va sta și în fața demonilor. Și va zice, nu, pentru că el este copilul meu, este ucenicul meu, nu știu. Și diavolul va zice, cum? Dar tu ai dat legea, dar uite cum te-a judecat, dar uite cum. Și cred că ce poți tu să faci este să zici, în tot răul pe care îl faci, să zici, Doamne, eu de tine nu mă las. Orice ar fi, nenorocitul nenorociților, făcând toate păcatele lumii, dar de tine nu mă las. Rămân cu tine, păcătos cum sunt. Eu cred că dacă măcar acest gând îl ai în tot păcatul și nu te întorci cu fața de la el, pentru că ceea ce este pervers la păcat, asta e. Că atunci când noi facem păcatul ca să-l putem face și să-l putem continua, încercăm să găsim ube lui Dumnezeu, să zicem, a, Dumnezeu ce se bagă, ce mă, de ce mi interzice, de ce nu știu ce, și să găsim chiar să ne împotrivim lui și chiar să îl repudiem, chiar dacă se poate să zicem că nu există. Numai ca să putem continua păcatul, știți? Să trecem undeva într-un con de umbră, să stea acolo închis până ne facem noi dambloarele noastre și păcatele noastre și ne trăim viața cum ne place nouă. Și asta e mortal. Da, bine, fă păcatul, dar măcar zi, Doamne, dar de tine nu mă las. Nu știu cum o să merg cu tine, dar eu merg, uite, păcatul nu pot să nu-l fac, dar și cu tine vreau să rămân. Asta mi se pare esențial. Esențial să nu te lași de Dumnezeu. Și aici, în istorie, și dincolo, în veșnicie. Cred că pentru această nelăsare a omului de Dumnezeu, indiferent cât de păcătos e, Dumnezeu va avea putere să stea motiva demonilor care îți vor cere sufletul. Îți vor cere sufletul, e al nostru. Cum poți să zici că ești drept când El mi s-a vândut celulă cu celulă? E al nostru. Dar pentru că tu ai zis, Doamne, dar de tine nu mă las, eu al tău sunt, nu te va lăsa Dumnezeu. Nu te va lăsa. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului.